blaðsíða 119. Rómantík. Rauði liturinn hefur elt mig á röndum alla ævina, eins og þúsund sprungin hjörtu sem leita sér að samastað. Og þetta tjald sem felur ekkert nema dauðan sem býður okkar allra, þetta tjald er fallið og fallið með öllum sínum þunga niður á gólf. Það er fallið, alveg sama hversu oft hið saklausa mannslamb freistast til að stinga þangað inn höfði til að hnýsast sannleikan. Heimurinn er leiksvið, náttúran lifandi leikmynd. Inni í brjósti mínu er eldfjall, inni í eldfjallinu er brjóst mitt. Við sláum saman í takti til að frelsa þessa þjóð undan oki, undan píningu harðbrjósta herraþjóða sem skilja ekki tæran uppruna okkar, skilja ekki að undan víkingum erum við komin, sterk í andardrætti hinna fögru fjalla, í augnskyni hinnar lifandi sólar. Raunsægi. Sakleysi kynslóðar okkar er á enda komið og sökudólgarnir ganga bísbertir skítugar göturnar hvert dag, alla daga, hvæsti Börkur og greip með heftalegu afli utan borðbrúnina þannig að kámugir fingurnir runnu til og borðið nötraði. Allt í kringum hann reyndu fínar frúr og háttvirtir herramenn að halda andlitinu. Einn saup af kaffinu og sötraði það með nokkrum látum, sötrið ómaði alla kaffistofuna og fangaði athygli Barkar. Já, sötraðu sæt kaffið þitt og gættu þess að ekki falli einn einasti dropi á sætu fötin þín rjóma gul og passaðu orðsporið. Það gæti orðið hlandvolt og það snögg kólnar, skal ég segja þér, ef maður slýsast til að hlusta of lengi á götunar menn. Börkur minn, eitthvað hefurðu nú gleymt biblíu sögunum og anda þeirra. Það var síra Þormóður sem mælti. Hann hafði lagt þunga hönd sína á öxl Barkar, vildi freista þessa róan með sínum guðlega anda og yfirlagningu handa, en allt kom fyrir ekki. Biblían. Ertu enn að reyna að selja mér það skemmti rit? Allslausum manninum, heimilislausum, ærulausum. Nei, Þormóður, ég veit nú orðið betur en það. Veit að það er ekki mitt hlutverk að tipla á tánum í kringum blóðraut leiktjald trúarinnar og grenja út leifi til að stinga þeir inn höfði, til að sjá sannleikan, eins og hann sé þar að finna, bætti Börkur við af miklum þunga. Hann var farin að þreytast og þegar Þormóður klappaði nokkrum sinnum með þungri höndinni á öxl Barkar, sá hún nærstættir að hann starði niður í gólfið, eins og leitandi að einhverju mikilvægu, einhverju löngu týndu. Nýrómantík. Ég stend á leiksviðinu. Skil ekki það sem þeir segja. Mennirnir í jakkafötunum, pússaðir og skrúpaðir, vel greiddir með allt sitt snyrta hár. Skil ekki hvað þeir segja, hvað þeir vilja að ég geri. Þetta er leikhús. Alveg eins og inn í sveit, þar sem ég hef oft leikið, þar sem ég var Halla og Jón var Eyvindur og allir viðstættir hrifust með og klöppuðu. Hér yglaði þeir sig bara, mennirnir. Þeir vilja margt frá mér. Vilja að ég hreyfi mig þóttafullt. Það er varla að ég skilji orðið, ekki í samhengi við línurnar á blaðinu fyrir framan mig, ekki í samhengi við sveita lurðuna sem ég á að leika.